Galvenie riski principā ir saistīti ar apkuras iekārtām arī, jo principā ļoti daudz ugunsgrēkums izceļas dūmvados, daļ tā, ka nav tīrīta dūmvadi, un arī ļoti daudz ugunsgrēki, ka apkuras ierīces netiek eksploatētas atbilstoši prasībām, respektīvi degoši materiāli tiek novietoti pārāk tuvu apkuras ierīcei, jo tur ir noteikts, teiksim, prasības, ne tuvāk pusmetrs no krāsnes, un kurtuves priekšā tiek novietoti šie kurināšanas materiāli, arī tas ir bieži vien par iemeslu, ka vienkārši viņi aizdegās, un tad notiek šī uguns nelēme.